Экселенцыя, вы адзначаеце 25-годдзе біскупскага служэння. Гэта час, калі можна паглядзець на тое, што адбывалася. Ваша біскупства прыйшлося на вельмі бурны перыяд, на вельмі цікавы перыяд, на вельмі пераломны перыяд. Вось калі апісаць вельмі каротка вашы пачуцці, тое, што адбывалася з вамі, калі паглядзець назад, гэта што? Гэта настальгія, гэта нейкае пераасэнсаванне, гэта жаль за нейкія памылкі, ці гэта аптымізм ад таго, што адбывалася і ад таго, што яшчэ чакае каталіцкі касцёл.
Дзякуй Богу за тое, Божым провіду за тое, што я быў не толькі сведкам гэтых усіх перамен, сведкам адраджэння касцёла, быў не толькі сведкам, але быў удзельнікам. Напэўна, кожны юбілей гэта час падсумавання, што было зроблена. Напэўна, сёння многа інакш рабіў бы. Не хачу апраўдвацца, бо перада мной не было біскупа, ні ў Беларусі, ні ў Расіі. Тры пакалення ганенняў, амаль што нічого не засталося. Трэба было распачынаць. Хачу толькі сказаць, што заўсёды стараўся працаваць на карысць касцёла, каб ён адраджаўся, каб ён сапраўды быў сакраментам паўсюднага збаўлення для ўсіх людзей. Я працаваў для кожнага чалавека. Ну і далей прашу малітвы і прашу Божого благаслаўлення.
Экселенцыя, адкуль вы чарпалі сілы гэтыя 25 год?
Ну, найперш, малітва ў Харысты, асабліва давер Божай маці, ружанец. Я яго амаль што не вымаю з рук. Ну, таксама пачуццё адказнасці. Таксама стараўся, вядома, мець нейкую перспектыву, бо калі чалавек ставіць перад сабой нейкую мэту, і ў яго знаходзіцца значна больш сіл, ніж без гэтай мэты. Ну, і таксама, напэўна, дапамога тых, з кім працаваў, іх малітва. І заўсёды адчуваю словы цяпер жа святога Яна Павла II, які пасля маіх біскупскіх пасведчанняў тут у Ватыкані, у базіліцы святого Петра, 20 кастрычніка 1989 года, узяў мяне за рукі і сказаў: «Тадэуш, не бойся».
Экселенцыя, ці вы не бачыце нейкай сімволікі, што вы святкуеце свой юбілей, такі вялікі, ў Беларусі?
Тут мая радзіма, тут я радзіўся, тут блізкія. Ну, напэўна, гэта лагічна, мне здаецца. Ну, нават калі быў святром у Літве, паехаў у Москву, ну, аднак я вельмі часта ехаў у Беларусь, вельмі часта мне цягнула. Ну, бо, ну так, гаворыцца, за душаў нас з кімсьці паразмаўляць, пасядзець нават, за шклянкай гарбаты, пасядзець, ось, вот такія праблемы, гэтак, у нас так вырашаюцца, гэтак, далей. Як бы, ну, ведаеце, часамі, можа, адчувалася так, што ты, як бы тая галінка адрэзаная ад дрэва гэта, а як прыязджаеш сюды, ну, ты знову ў гэтым дрэве. Беларусь з'яўляецца домам, хатай, хацеў бы сказаць, і родны кут.
Экселенцыя, я жадаю вам плюрімус аннус, вялікіх душпастырскіх поспехаў, мінімум, на наступныя 25 год.
Дзякуй, кажуць вашы словы ў Божыя вушы. Дзякуй таксама радыёслухачам за вашу малітву, за падтрымку, і няхай Бог усім благаславіць.